pod.gr.
We heal together. Στο Ιωάννα Παλιοσπυρού Foundation, ο εγκαυματίας θα βρει ανθρώπους που θα τον αγκαλιάσουν και θα τον στηρίξουν. Η βοήθεια, η γνώση και η αγάπη ανοίγουν το δρόμο για να θεραπευτεί το σώμα και να ανακουφιστεί η ψυχή.
Προβλήματα, σοβαρά διλήμματα, δύσκολα στοιχήματα. Όλα όσα μας απασχολούν καθημερινά και απειλούν τη σωματική και την ψυχική μας ισορροπία. Επιστήμονες, ειδικοί και ξεχωριστές προσωπικότητες αποκαλύπτουν πώς να μετατρέπουμε τα εμπόδια σε ευκαιρίες. Με τη ματιά της Ιωάννας Παλιοσπύρου.
Σήμερα είμαι στο στούντιο και θα ξεκινήσουμε μια έτσι πολύ ευαίσθητη συζήτηση που σίγουρα όλοι την έχετε ακούσει, ίσως την έχετε σκεφτεί, έχετε απορίες. Θα συζητήσουμε λοιπόν για το θέμα που έχει προκύψει για τα ομόφυλα ζευγάρια όσον αφορά την υιοθεσία παιδιών, την τεκνοποίηση. Όλοι έχουμε πάρα πολλές απορίες και θα μας βοηθήσει να τις λύσουμε ο κύριος Βαλιανάτος Γρηγόρης, ο οποίος είναι εδώ στο στούντιο μαζί μου, και να φωτίσουμε λίγο το θέμα. Καλώς ήρθατε, κύριε Βαλιανάτε.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι πολύ υλικό να ξεκινάει κάποιος λέγοντας θα κάνω μια ευαίσθητη συζήτηση. Με συγκινεί εμένα. Η αλήθεια είναι ότι το έχουν αγριέψει πάρα πολύ, αλλά πάμε εμείς με την ευαισθησία που μας διακρίνει.
Λοιπόν, αυτό το θέμα, η αλήθεια είναι ότι μου θυμίζει λίγο την περίοδο του COVID, που είχαμε χωρίσει πάλι σε δύο στρατόπεδα και ήμασταν η μισή υπέρ, η μισή κατά του εμβολίου. Όμως μου είχε πει τότε κάτι κάποιος πολύ όμορφο, ότι μας ένωνε τότε ο φόβος απέναντι στον ιό. Γιατί και οι δύο πλευρές, όποια άποψη και αν είχαν υιοθετήσει, το κοινός παρανομαστής ήταν ο φόβος απέναντι στον ιό τότε. Αυτή τη φορά, σίγουρα, είμαι σίγουρη ότι ο κοινός παρανομαστής είναι η αγάπη μας για τα παιδιά και η προστασία τους. Και η μεν και η δε, με το δικό του τρόπο ο καθένας, θα δούμε ποιος είναι σωστός ή λάθος, αν υπάρχει αυτό. Όμως όλοι μας θέλουμε να μεριμνήσουμε για την προστασία των παιδιών και για τα δικαιώματα των ανθρώπων, εννοείται. Δεν νομίζω ότι έχει κανείς αντίρρηση σε αυτό.
Εμείς που είμαστε καλοί άνθρωποι, δεχόμαστε αυτό σε βάση της συζήτησης, παρόλο που ξέρουμε ότι μερικά από τα επιχειρήματα, πολλά από τα επιχειρήματα, κανένας δεν είναι αντικειμενικός, της μια πλευράς, μόνο αυτό δεν αποπνέουν.
Α, λέτε. Για να δούμε λοιπόν.
Να σας πω, να κάνουμε μια διευκρίνηση από πριν, γιατί έχει σημασία. Εκτός από το ότι η βάση είναι το ενδιαφέρον και η αγάπη τα παιδιά, θα πρέπει κανείς να ξέρει τι γίνεται. Δεν λέω τι του γίνεται, αλλά να ξέρει τι γίνεται. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν λειτουργούμε εν κενό. Δηλαδή ξαφνικά υπάρχει μια πυρηνική οικογένεια και αρχίζει να καταλύεται ή καταραίει. Αυτή η εννοούμε ένας μπαμπάς και μια μαμά και παιδιά. Καταρχήν αυτή η πυρηνική οικογένεια δεν είναι τόσο παραδοσιακή στη χώρα μας. Οι οικογένειες στα δημοτικά τα παλιότερα είναι η γιαγιά, ο παππούς, τα ξαδερφάκια, τα γατιά. Δηλαδή είναι μια οικογένεια που είναι ακόμα στα χωριά. Ναι. Είναι η οικογένεια η μεγάλη.
Με την ευρύτερη.
Με την ευρύτερη. Ναι. Από την άλλη, θα πρέπει κανείς να δει, και εμένα μου έκανε πάντα εντύπωση που πρώην πρωθυπουργός, οι βουλευτές, πρώην, ενεργεία, βγαίνουν και λένε μερικά πράγματα που απλώς δείχνει ότι δεν διαβάζουν. Δηλαδή δεν μπορεί να βγαίνει ο Σαμαράς και να λέει για την πυρηνική οικογένεια όταν ξέρει και επί δικής του πρωθυπουργίας και υπουργίας ίσχυε και πριν 70 χρόνια ότι σήμερα στην Ελλάδα νόμιμα μπορεί να υιοθετήσει παιδί ένα ζευγάρι, straight προς το παρόν, και ένα μόνο πρόσωπο. Τι είδους πυρηνική οικογένεια είναι ένα μόνο πρόσωπο? Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να καθιερώνουμε apartheid, καλές υιοθεσίες και κακές υιοθεσίες. Αυτό για την υιοθεσία.
Φαντάζομαι ότι σε όλα αυτά η μαγική λέξη είναι οι προϋποθέσεις.
Όχι, λέω ότι δεν ξέρουν σήμερα, όταν λες εγώ θέλω να συντηρήσω την πυρηνική οικογένεια και η Εκκλησία και αυτή, δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό που λένε είναι παράνομο. Διότι ισχύει σήμερα η υιοθεσία από ένα πρόσωπο, άρα ένα πρόσωπο δεν μπορεί να είναι πυρηνική οικογένεια. Όπως επίσης λένε για την υιοθεσία αυτή που παίρνουν παιδιά από τα ιδρύματα ή όπου αλλού βρίσκονται νόμιμα. Εδώ δεν έχουν μάθει από το 2018. Ομόφυλα ζευγάρια κάνουν υιοθεσίες νόμιμα, απλώς λέγονται αναδοχές, γιατί η αναδοχή τι είναι? Είναι η υιοθεσία μέχρι τα 18 χρόνια. Και διαρωτώ με εγώ. Εκείνοι ανησυχούν για την εξέλιξη και τις κακές συναναστροφές των παιδιών από το ζευγάρι μετά τα 18. Δηλαδή, τι είναι εκείνο που δεν έχει γίνει μέχρι τα 18? Σημαίνει ότι δεν ξέρουν ότι υπάρχει αναδοχή. Και βέβαια και το τρίτο, που είναι το πιο δύσκολο και το πιο σεξι, το οποίο έχω την εντύπωση, για την παρένθετη κοίηση εννοώ, το οποίο είναι καραμπόλα. Γιατί Ενώ ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε, ωραία, θα πω για το γάμο, θα έχουμε λίγο τζέρτζελο, θα πούμε λίγο από την υιοθεσία, θα το μαζέψω λίγο. Ξαφνικά, με την εμφάνιση Κασελάκη, νομίζω εγώ, κατάπια με το γάμο, τελείωσε, δεν το ζητάει κανείς, είναι δεδομένο, πριν από 6 μήνες τα τρελαινόντουσαν. Πήγαμε στην υιοθεσία, εκεί υπόθηκε πολύ φιλάνθρωπα ότι ματαπαιδιαζούν με τους γονείς τους και ίσως πρέπει να το κάνουμε αυτό μια πραγματικότητα. Γιατί τους λέει, αφού μπορεί να υιοθετήσει ένας άνθρωπος μόνος του, μπορεί να είναι ομοφυλόφιλος, μπορεί να έχει ένα σύντροφο, μπορούν να υιοθετήσουν ένα παιδί. Το μόνο που κάνει ο νόμος είναι τώρα αυτό το παιδί που είχε ένα γονιό, ενώ ήταν με δύο, να το νομιμοποιεί. Έτσι λοιπόν δεν τους έκατσε. Πάμε όμως στην.
Επειδή μισό λεπτάκι, έχετε βάλει πάρα πολλά θέματα, θα τα πιάσουμε ένα-ένα.
Ναι,
καταρχάς, η ερώτησή μου είναι για να ξεκινήσουμε. Καλώς τα συζητάμε αυτά, γιατί υπάρχει και η πεποίθηση και η άποψη ότι δεν πρέπει να τα συζητάμε. Το οποίο ειλικρινά εγώ δεν καταλαβαίνω πού στηρίζεται αυτή η θέση.
Εγώ δεν ξέρω γιατί δεν πρέπει. Εγώ νομίζω ότι πρέπει και διότι είναι καταστάσεις προβληματικές υπαρκτές και διότι είναι ένα έλλειμμα στην ισότητα. Ας θυμηθούμε ότι η έκθεση για την οποία συζητάμε είναι μια έκθεση που παρήγγειλε ο Πρωθυπουργός πριν από 3 χρόνια και την οποία την παρέλαβε στο Μαξίμου εν δόξη και τιμή από μια μεικτή επιτροπή πανεπιστημιακών υπό τον κύριο Σισιλιάνο και τριών οργανώσεων ΛΟΑΤΚΙ, η οποία λέγεται Έκθεση για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ. Μέρος της οποίας είναι ο γάμος, η υιοθεσία κλπ. Έχει όμως ένα κατάλογο από ανισότητες και νομίζω ότι όταν μιλάτε με έναν άνθρωπο σαν εμένα, μιλάμε για ισότητα.
Όταν αυτό είναι βέβαιο.
Όχι, θέλω να πω όταν μιλάμε για ισότητα. Εγώ δεν έχω καταλάβει ποτέ πώς λες έναν άνθρωπο σε θεωρώ ισότιμο και εννοείς από τα γόνατα και κάτω ή από τη μύτη και πάνω ή Δευτέρα την Παρασκευή ή μόνο το πρωί. Ή είμαστε ίσοι ή δεν είμαστε ίσοι. Εγώ λέω να είμαστε ίσοι.
Στα δικαιώματα βεβαίως δεν διαφωνεί κανένας.
Αυτό το θέμα είναι.
Πώς το μεταφράζεις στο μυαλό του είναι. Η μετάφραση είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, ο γάμος. Είναι δεδομένο ότι θα ισχύσει, έτσι κυρίως νομίζω δεν έχει κανένας πρόβλημα στο τι θέλει ο κάθε άνθρωπος, είτε straight είτε ομοφυλόφιλος, από τη στιγμή που είναι ενήλικος, δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει στη ζωή του, τι κάνει στο κρεβάτι του, εννοείται εμείς θέλουμε όλοι οι άνθρωποι να είναι ευτυχισμένοι, έτσι δεν είναι. Τώρα όμως το θέμα των παιδιών έχει αυτή την παραπάνω ευαισθησία.
Μου λέω για το γάμο. Ναι. Η αντίρρηση της Εκκλησίας, ας πούμε τι φέρνω εγώ στο τραπέζι, είναι ότι από τη στιγμή που. Εγώ σέβομαι την άποψη της Εκκλησίας μέχρι εκεί που λέει ότι ο γάμος είναι ένα μυστήριο, είναι μια επέμβαση ουσιαστικά του Θεού στον άνθρωπο, είναι κάτι ιερό. Και αυτό που θα κάνετε εσείς, αν υποθέσουμε ότι συζητάμε για την ισότητα, δεν μπορεί να είναι αυτό, πρέπει να λέγεται κάπως αλλιώς. Να λέγεται ζεύξη, να λέγεται σύμφωνο, να λέγεται κάτι να λέγεται, κάπως να σας βολέψουν.
Καλά, η Εκκλησία νομίζω έχει αντίρρηση και στο πολιτικό των ετερόφιλων ζευγαριών. Δεν είναι το θέμα για τους ομόφυλους.
Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να θυμίσουμε εδώ λοιπόν, έχετε πάρα πολύ δίκιο, ότι το 1982 ο νόμος 1250, ο οποίος καθιερώνει τον πολιτικό γάμο, ο οποίος έχει αφαιρέσει ο νομοθέτης από το κείμενο του γάμου τις λέξεις γαμπρός, νύφη, άνδρας, γυναίκα και λέει πρόσωπα και σύντροφοι επίτηδες. Όπως μου λέει ο καθηγητής Αριστόπουλος Μάνεσης, δικός μου, που ήταν από τους συντάκτες, έτσι. Αυτό είναι μια ιστορία η οποία ουσιαστικά έχει ανοίξει αυτό το γάμο που έγινε πριν από 40 χρόνια. Η Εκκλησία με τεράστιες αντιδράσεις θεώρησε ότι δεν ισχύει και θεωρεί και σήμερα ότι οι άνθρωποι που έχουν κάνει πολιτικό γάμο είναι πόρνοι και είναι μοιχοί.
Καλά, φαντάζομαι τα κίνητρα είναι οικονομικά πίσω από αυτό και τίποτα άλλο.
Ξεκινήσαμε ότι όλοι έχουμε βάσει την αγάπη.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει ζήτημα στην κοινωνία πλέον για τον πολιτικό γάμο, οπότε...
Το περνάμε με χαρά.
Έτσι. Ας πάμε στην υιοθεσία. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το θέμα της υιοθεσίας που ειλικρινά δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο είναι τόσο δύσκολο κάποιος να υιοθετήσει παιδιά, αλλά είναι μια κίνηση που την υποστηρίζουμε όλοι, που βάση της πάλι είναι η αγάπη. Και δεν ξέρω βέβαια σε τι ποσοστό συμβαίνει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
Να σας πω μερικά πράγματα γιατί έχει ενδιαφέρον, που δεν ακούγονται συνήθως, για το καθαυτό πρόβλημα. Η υιοθεσία που είναι μια λυτρωτική κίνηση για τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ιδρύματα, όποιος έχει δει ή όποιος έχει ζήσει πολύ περισσότερο ξέρει την τεράστια διαφορά, είναι μια διαδικασία εξαιρετικά δύσκολη στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ χρονοβόρα και είναι και περίεργη στις διαδικασίες της. Και μπαστός διαρκεί χρόνια. Έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια να είναι λιγότερα τα χρόνια. Όπως έλεγε ο Γιώργος Σταμάτης, που ήταν Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Υποθέσεων στην προηγούμενη κυβέρνηση και τώρα βουλευτής επικρατείας, και μας προσγείωσε για να δούμε και γιατί συζητάμε. Έλεγε λοιπόν ότι σήμερα τα προσυιοθεσία παιδιά είναι 150 σε όλη τη χώρα. Αυτό καταλαβαίνετε είναι μια σκανδαλωδώς ψεύτικη εικόνα. Διότι έχουμε βολέψει παιδιά σε ιδρύματα εκατοντάδες και νομίζουμε ότι είναι εντάξει. Σε άλλες χώρες, αυτού του είδους τα ιδρύματα, και δεν μιλάω για την Κιβωτό και τα προβλήματά της ή το χαμόγελο του παιδιού, επειδή είναι κακοί άνθρωποι, έχουν πάψει τα παιδιά να μεγαλώνουν σε λεγεώνες και σε ορδές λύκων, με την καλή έννοια. Είναι συνήθως η αναδοχή, αυτό που να πηγαίνουν σε μια οικογένεια, έτσι μεγαλώνουν τα παιδιά. Είτε το παλιό στυλ, όπως ήταν η Λέρος, πήγαν όλοι ψυχιατριζόμενοι και τρελώνουν όλοι μαζί. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα δούμε και στην ουσία. Πολύ περισσότερα παιδιά πρέπει να είναι προς υιοθεσία, διότι έτσι είναι. Δεν μη θεωρούμε κανονικό ότι η Κιβωτός είχε 1000 παιδιά. Δεν είναι κανονικό πράγμα αυτό. Όσο καλή να ήταν αυτή που ήταν.
Α, άλλο. Δηλαδή τα παιδιά που βρίσκονται σε αυτά τα ιδρύματα δεν τα.
Δεν θα έπρεπε να είναι σε ιδρύματα. Θα έπρεπε να είναι σε μικρές οικογένειες. Γιατί είναι κακό να μεγαλώνεις με 50 αδέρφια. Άρα λοιπόν είναι 150 παιδιά και είναι οι υποψήφοι οι οποίοι εγγράφονται σε ένα εθνικό κατάλογο και περνάνε την κρυσάρα, είναι πάνω από 1300. Άρα με αυτόν τον νόμο, όταν είναι ήδη 1300 για τα 150, τι είναι εκείνη η ευκαιρία που προσφέρεται για τα ομόφυλα ζευγάρια. Κοροϊδευόμαστε δηλαδή. Και η μόνη δυνατότητα που έχουν είναι η παρένθετη κοίηση και αυτή την κλείνει.
Καλά, τώρα μιλάμε για στα πλαίσια της Ελλάδος.
13 Δεκεμβρίου του 2023 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε το πιστοποιητικό γονεϊκότητα στο ευρωπαϊκό. Που σημαίνει ότι οποιαδήποτε χώρα έχει ένα καθεστώς όπου δημιουργείται νόμιμη σχέση μεταξύ ενός γονιού και ενός παιδιού, έχει το πιστοποιητικό και ισχύει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες ανεξάρτητα από το τι τσιρίδες βγάζουν.
Okay.
Άρα λοιπόν είναι μια μάχη οπισθοφυλακών, όπως λέω εγώ. Επίσης, όπως ξέρετε ότι μπορώ να το κάνω, όταν θα δημιουργηθούν ανισότητες στον νόμο, εσείς μπορείτε να κάνετε παρένθετη, εσείς δεν μπορείτε, θα πάμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και θα δικαιωθούμε. Αυτά είναι κοινός τόπος.
Υπάρχει τέτοια περίπτωση.
Όταν είπαν το σύμφωνο συμβίωσης γίνεται για μόνο ετερόφιλους, πήγαμε και το Σύμβουλο της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, είπε ότι δεν είναι έτσι.
Καλά, εγώ ρωτάω για την υιοθεσία και την τεκνοθεσία.
Προσέξτε. Είναι πολύ τρίκι, αλλά να πούμε το εξής. Εάν δεν έκανε η κυβέρνηση νόμο για όλους για το γάμο, δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν ανισότητες στην υιοθεσία. Εφόσον. Δεν θα μπορούσαμε, γιατί δεν υπάρχει νόμος. Όπως αν δεν υπήρχε σύμφωνο συμβίωσης για straight, δεν θα μπορούσα εγώ να προσφύγω και να πω γιατί είναι μόνο για straight.
Mm-hmm.
Δεν θα μπορούσα. Τώρα που είναι, την πατάει ο νομοθέτης που θέλει να κάνει ζαβολιές.
Ωραία, να πάμε λίγο στο διατάφτα. Γιατί η μεγάλη μας διαφωνία ενός στην κοινωνία έχει να κάνει με την παρένθετη μητέρα και το πώς δύο ομόφυλοι άνθρωποι θα κυοφορήσουν ένα δικό τους παιδί. Αυτό που ισχύει αυτή τη στιγμή για τις παρένθετες μητέρες, γιατί έχω ακούσει να το λένε.
Επιτρέπεται να μιλάμε παρένθετες μητέρες, αλλά παρένθετες κυοφορούσες ή παρένθετη κοίηση, γιατί ούτε ο άριο της είναι. Δηλαδή, ο δότης νεφρού δεν είναι πατέρας αυτού που το έδωσε. Δεν είναι η μητέρα είναι εκείνη που είναι δικό της, το μεγαλώνει κλπ. Δεν είναι επειδή είναι η μήτρα της. Η μήτρα και η μητέρα έχουν μια διαφορά, παρόλο που έχουν ομοιότητες. Άρα είναι η παρένθετη κυοφορούσα.
Ωραία, συμφωνούμε. Αυτό ακριβώς θέλω να διευκρινίσω, γιατί πολλοί κόσμοι δεν το αντιλαμβάνεται. Άρα, στην περίπτωση της παρένθετης κυοφορούσας, αυτό που ισχύει είναι ότι δανείζει το σώμα της, τη μήτρα της, όχι το άριό της. Άρα, το παιδί που θα γεννηθεί δεν έχει το δικό της DNA, σωστά.
Σωστό.
Και ισχύει μόνο σε περιπτώσεις που το ζευγάρι που θα απευθυνθεί στην παρένθετη έχει πρόβλημα υγείας και δεν μπορεί να συλλάβει με φυσιολογικό τρόπο. Άρα. Αυτό είναι κάτι ξεχωριστό από αυτό που φαντάζομαι ότι ζητάνε τα ομόφυλα, μάλλον οι ομοφυλόφιλοι, οι γκέι άνθρωποι.
Οι γκέι άνθρωποι ζητάνε, εφόσον ένα ζευγάρι ομόφυλο μπορεί να κάνει ένα τέτοιο παιδί, να μπορεί να το κάνει, εφόσον ένα ετερόφυλο ζευγάρι μπορεί, επειδή δεν μπορεί, και ένα ομόφυλο που δεν μπορεί, να μπορεί να το κάνει.
Μισό λεπτάκι. Τα ομόφυλα ζευγάρια δεν έχουν πρόβλημα υγείας, είναι δύο υγιείς άνθρωποι, σωστά.
Κατά τεκμήριο.
Ωραία. Είναι διαφορετικό από τους δύο ανθρώπους που συνιστούν το ετερόφιλο ζευγάρι. Έχουν πρόβλημα υγείας. Δεν λέγονται υγιείς άνθρωποι. Θα ήθελα να καταλάβω την πρόταση της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας με ποιον τρόπο πρακτικά θα μπορούσε ένα ζευγάρι γκέι ανδρών να πάνε και να αποκτήσουν παιδί. Πρακτικά
με τους,
όμως.
Με τους ίδιους τρόπους που το κάνει και ένα straight ζευγάρι.
Αυτό δεν γίνεται γιατί το straight ζευγάρι διαθέτει ένα οάριο που θα το δώσει. Το γκέι ζευγάρι δεν το διαθέτει.
Όχι, αλλά το ωράριο διατίθεται από αλλού.
Ωραία, άρα πείτε μου, άρα υπάρχει μια υπάρχουν κλινική,
φίλες,
μια επιχείρηση.
Υπάρχουν τράπεζες και σπέρμα υπάρχει τράπεζα.
Ωραία, ναι. Άρα θα υπάρχει μια επιχείρηση που εκεί μέσα
υπάρχουν
θα υπάρχουν αποθηκευμένα
ακριβώς.
Οάρια από δότριες.
Όπως σπερματοζωάρια.
Σωστά και αυτό. οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι τα δίνουν επιπληρωμή, φαντάζομαι.
Είτε έτσι,
για οικονομικούς λόγους.
Ό,τι ισχύει για τα straight ζευγάρια να ισχύει. Ή τα, και τα μόνα, και μόνους ανθρώπους. Πάνω και μόνοι άνθρωποι που πρέπει να κάνουν.
Κοιτάξτε τώρα. Είμαι πρακτικός άνθρωπος. Δεν μου αρέσει η θεωρία. Αυτό που γίνεται μέχρι στιγμής δεν μπορεί να συμβεί για τα ομόφυλα ζευγάρια.
Γι' αυτό λέμε ότι ο νόμος ο οποίος γίνεται τώρα να καταλάβει ότι δεν μπορεί να κάνει δύο ταχυτήτων δυνατότητες υιοθεσίας.
Μα δεν είναι θέμα νόμου, είναι θέμα οργανισμού.
Εσείς, το θέμα μας που θα βρει το ωράριο ο άνδρας που βρήκε την παρένθετη δικαιοφορούσα, το λύσαμε. Άρα ποιο είναι το πρακτικό ζήτημα?
Το πρακτικό μας ζήτημα είναι ότι το παιδί που θα γεννηθεί καταρχάς δεν θα έχει το δικό του DNA. Άρα...
Άρα τι?
Δεν...
Το παιδί που υιοθετεί έχει το δικό του DNA.
Μισό λεπτάκι. Δεν μιλάμε.
Το θέμα της παρένθετης δεν είναι να έχει το δικό του DNA απαραίτητα. Έτσι, γιατί δεν έχει το δικό του DNA? Βρίσκει ένα ωράριο και δίνει το δικό του σπέρμα και είναι και παρένθετη και το κάνει. Ποιο είναι το πρόβλημα?
Ωραία, άρα πάω σε μια κλινική η οποία έχει πληρώσει κάποια γυναίκα για να δώσει το άριό της και εγώ πάω στην κλινική και
με
πληρώνω.
Το μου,
ποιο
άριό μου? Με το σπερματοζωάριό μου.
Ωραία.
Και βρίσκουμε την παρένθετη μητέρα από
την οποία
κατάλογο.
Την ξαναπληρώνω για να κυοφορήσει το δανεισμένο άριο.
Ακριβώς.
Ωραία, όλο αυτό.
Το οποίο γίνεται σε χιλιάδες ανθρώπους όλο τον κόσμο σήμερα. Έχω φίλους στην Αγγλία που το έχουν κάνει.
Μιλάμε για την Ελλάδα.
Ναι, που μένουν στην Ελλάδα.
Λοιπόν, να μιλήσουμε για τα πλαίσια της Ελλάδας.
Ναι.
Γιατί το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, με το ίδιο σκεπτικό κάποιος πολιτικός, με το που μπει στη Ρωσία είναι εγκληματίας, με το που πάει στην Αμερική είναι ήρωας. Ενώ η κάθε χώρα έχει τους δικούς της νόμους και αναλόγως οι πολίτες της έχουν κάποια δικαιώματα και κάποιες υποχρεώσεις.
Ναι, ο Πρωθυπουργός είπε μέχρι τώρα ότι όσα παιδιά έχουν από ομόφυλα ζευγάρια έχουν προκύψει από παρένθετη κυοφορία μέχρι σήμερα, θα νομιμοποιηθούν. Έτσι είπε.
Ωραία.
Οπότε μετά. Διαφορά θα είναι όπως τα φέρετα χτίσματα που κάθε φορά που γίνονται εκλογές νομιμοποιούνται τα επόμενα. Εντάξει, έτσι θα γίνει και τότε.
Δεν σας ενοχλεί το στοιχείο της πληρωμής?
Όχι, δεν με ενοχλεί καθόλου. Δεν με ενοχλεί ούτε στην εργασία στο σεξ. Δεν με ενοχλεί όταν η Μαρία Κάλλας πουλάει το λαρίγκι της με εκατομμύρια. Το λαρίγκι τι χρήση έχει?
Ωραία, άρα θεωρείτε ότι αυτό. Ας πούμε ότι ο νόμος άνοιγε το δρόμο. Ναι. Δεν το θεωρείτε επικίνδυνο για τις γυναίκες? Για το κατά πόσον θα στηνόντουσαν κέντρα που θα εκμεταλλευόντουσαν οικονομικά ασθενέστερες γυναίκες?
Βεβαίως το θεωρώ. Όχι μόνο το θεωρώ. Διαπιστώνω ότι στην Ελλάδα σήμερα γίνεται αυτό το πράγμα με τεράστια κλίμακα, με straight ζευγάρια αποκλειστικά. Και το ξέρουν όλοι και ξέρει όλος ο κόσμος ότι στην Ελλάδα αυτό γίνεται εύκολα και σειραίουν από όλες τις χώρες για να το κάνουν εδώ. Αυτό δεν το ξέρουν αυτοί οι οποίοι μανούριασαν τώρα με εμάς.
Έχει διαφορά όμως αν αυτό γίνεται νόμιμα.
Αυτό λέγεται trafficking. Εγώ όμως είμαι υπέρ της νόμιμης σε εργασία στο σεξ. Άρα της αυτοδιάθεσης του σώματος και όχι της ετεροδιάθεσης έλα δώσε πληρώνω και κάντο.
Δεν το βλέπετε ότι στην περίπτωση των γκέι ανθρώπων υπάρχει μια παρέμβαση από πλευράς τους στο σώμα ενός άλλου ανθρώπου?
Μα χωρίς παρέμβαση σώματος. Εδώ υπάρχουν μητέρες που επειδή δεν μπορούν οι κόρες τους και οφρούν εκείνες και το σπέρμα του άντρα τους και το άριο της κόρης τους. Τους κυνήγησε κανένας?
Ωραία. Εν πάση περιπτώσει, πώς πιστεύετε ότι μπορούμε ως κοινωνία, αν υπήρχε κάποιος τρόπος, να φτάσουμε και να αποδεχτούμε όλα αυτά? Υπάρχει, πιστεύετε, τρόπος καταρχάς?
Υπάρχει τρόπος και έχει εφαρμοστεί σε άλλες χώρες και της Ευρώπης και της Αμερικής. Ποιος είναι αυτός?
Να.
Αρχίζει η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση μιας συμπεριληπτικής κοινωνίας και οικογένειας από τον υπηαγωγείο, με τα φασολάκια. Και μαθαίνει ο άλλος ότι αυτά είναι σχετικά πράγματα. Οι καλοί άνθρωποι δεν έχει σημασία σε ποιο φύλο ανήκουν, αν έχουν μήτρα, αν έχουν μόρια, αν έχουν στήθος. Και οι άνθρωποι ζουν επειδή είναι καλοί, επειδή αγαπάει ως τον άλλον και επειδή ενδεχομένως έλκονται και σεξουαλικά από κάποιον ή από κάποιους. Όταν είναι ενήλικοι και αυτά όλα γίνονται νόμιμα. Αν δεν συμβαίνουν αυτά, τότε έχουμε πρόβλημα.
Δεν πιστεύετε?
Επίσης, αν δεν γίνει αυτή η ενημέρωση, έχουμε αυτή τη λύσα που βλέπουμε τώρα από ανθρώπους άσχετους οι οποίοι έχουν πάρει κιλά μποφόρ και βρίζουν ό,τι βρουν μπροστά τους. Εδώ είδαμε Μητροπολίτη να λέει στο κήρυγμά του «Ρε εσύ, εγώ είμαι συντηρητικός». «Ρε εσύ». Έχετε ακούσει Μητροπολίτη να λέει «Ρε εσύ»? Δεν το ακούσα εγώ πριν.
Καλά, δεν νομίζω ότι το πρόβλημα μας τώρα εδώ που έχουμε φτάσει ότι είναι αυτό. Επίσης, κάτι άλλο που θέλω να συζητήσουμε. Υπάρχει και μια άποψη που λέει ότι οι άνθρωποι έχουμε δύο διαφορετικούς ρόλους όσον αφορά τις σχέσεις μας και τις οικογένειες. Εντάξει, έχουμε το ρόλο του συζύγου και το ρόλο του γονέα. Όπως και στα ετερόφιλα ζευγάρια, να σας προλάβω. Απλά αυτές οι δύο έννοιες, ένα ετερόφιλο ζευγάρι, ταυτίζονται και πολλές φορές όμως αναγκαστικά σε ένα διαζύγιο διαχωρίζονται, δηλαδή χωρίζει ένα ετερόφιλο ζευγάρι. χωρίζουν οι σύζυγοι, δεν χωρίζουν οι γονείς, γιατί οι γονείς θα είναι πάντα ένας παιδιού, έτσι. Για ποιο λόγο πρέπει να συγχαίουμε πάντα αυτούς τους δύο ρόλους? Δεν θα μπορούσαμε στην περίπτωση των γκέι ζευγαριών να κρατήσουμε ξεχωριστά αυτούς τους δύο ρόλους? Δηλαδή, ναι, μπορείτε να είστε σύζυγοι όποιον ανθρώπο θέλετε, είναι μια απόφαση ενήλικα που μπορεί να συμβεί και η φύση δεν αντιδράσει αυτό. Όμως το θέμα του να είσαι γονιός, εκφύσεως, για να υπάρξει ένα παιδί, πάντα θα έχει ένα θηλυκό και ένα αρσενικό άνθρωπο για γονέα.
Εμείς δεν λέμε ότι κάποιος από το ομόφυλο ζευγάρι, είτε είναι άντρας ή γυναίκα, πρέπει να γίνει γυναίκα ή άντρας του, αν δεν είναι. Λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ισότητα σε ό,τι προβλέπει ο νόμος. Από εκεί πέρα προφανώς υπάρχει μια διαφορά μεταξύ ενός ετερόφιλου ζευγαρίου και ενός ομόφυλου. Αλλά αυτά είναι πράγματα φυσιολογικά που ξεπερνιόνται από την κατανόηση και από τη δυνατότητα να καταλάβουμε το διαφορετικό. Από τη στιγμή που λες, που λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ότι δύο γυναίκες που έχουν μια νομική σχέση είναι οικογένεια και είναι νόμιμες, δεν καταλαβαίνω γιατί το ψάχνουμε διαφορετικά να ανακαλύψουμε ανισότητες.
Οι δύο γυναίκες που λέτε ισχύει και στα νομικά θέματα, δηλαδή αναγνωρίζονται ως γονείς, ως μαμάδες και οι δύο, ή μόνο η μία αυτή που έχει κυοφορήσει το παιδί?
Μαμά του παιδιού είναι αυτή που σύμφωνα με τον νόμο παίρνει την ταυτότητα γονεϊκότητας. Ως γονέας Α και γονέας Β, ή μητέρα Α και μητέρα Β. Δεν έχει πολύ σημασία, αλλά δεν έχει διαφορά. Ο νομοθέτης που λέει αναγνωρίζω τη σχέση, δεν κάνει τον άντρα-γυναίκα για να είναι μητέρα στη σχέση. Λέει έχει δύο ανθρώπους που είναι κηδεμόνες, ας πούμε.
Ναι.
Αντί να είναι ένας άντρας και μια γυναίκα, είναι δύο άντρες.
Αναγνωρίζει δηλαδή και τη δεύτερη μαμά ως κηδεμόνα.
Ακριβώς. Ισότιμη με τη μία.
Ναι.
Το γεγονός δηλαδή ότι ο ένας είναι πατέρας και η άλλη είναι μαμά και είναι ισότιμη, και όλοι είναι μαμά και μαμά, ή μπαμπάς και μπαμπάς, και είναι ισότιμη, είναι ισότιμα.
Καλά, φαντάζομαι ότι αυτό προέκυψε, πώς να το πω, πρώτα ήρθε
από ο γάμος και μετά αυτό.
Και μετά ο νόμος, ενώ ναι, στα ετερόφιλα ζευγάρια.
Ναι, ναι.
Άρα δεν ήρθε να διορθώσει κάτι, ήρθε να επικυρωποιήσει κάτι. Ενώ στην περίπτωση των ομόφυλων ζευγαριών πάει να διορθώσει κάτι.
Στην περίπτωση των ομόφυλων ζευγαριών πάει να εξισώσει κάτι. Να ανεβάσει αυτά που έκανε το σύμφωνο συμβίωσης. Ακούω ανθρώπους που λένε, μα γιατί δεν συμβιβάζεστε να συμπληρωθεί το σύμφωνο συμβίωσης και να μην έχετε γάμο? Και λες τώρα, θες να επαναλάβεις την ερώτηση? Γιατί να έχουμε εμείς αυτά και εσείς εκείνα? Για να μην τα έχουμε. Για να έχουμε όλοι τα ίδια. Να σας πω κάτι. Εγώ χαίρομαι που κάνω αυτή τη συζήτηση με μια γυναίκα. Πιστεύω ότι το πρόβλημα είναι η ομοφυλοφιλία και ο τρόπος που έχουμε μάθει ότι ένας άντρας είναι ομοφυλόφιλος όταν παριστάνει μια γυναίκα. Και το να κάνει ο άνδρας μια γυναίκα είναι κακό, είναι περιφρονητικό, είναι ξεφτύλα. Γιατί η γυναίκα είναι β' επιλογής πολίτης. Εκεί καταλήγουν όλα. Η Εκκλησία, η οποία βγαίνει να πει αυτά που λέει για την αγάπη, είναι μια δημόσια υπηρεσία, η οποία απαγορεύει στις γυναίκες την ανέλυξή τους στην υπηρεσιακή. Δεν τις χειροτονεί πρεσβυτέρες, παπάδες και μητροπολίτες. Γιατί είναι ακάθαρτες. Γιατί είναι ακάθαρτες? Γιατί έχουν έμεινο ορίσει. Γιατί έχουν έμεινο ορίσει? Γιατί είναι μητέρες. Η Εκκλησία περιφρονεί συστηματικά τις γυναίκες επειδή είναι μητέρες. Και βγαίνει να μας κάνει μάθημα εμάς για την αγάπη.
Δεν νομίζω
ότι... Ποιος είναι ο λόγος που σήμερα η Εκκλησία της Ελλάδος δεν χειροτονεί γυναίκες? Πείτε μου εσείς από την πείρα σας ή τη φαντασία σας ή τις ανάγκες του podcast. Γιατί το κάνει αυτό?
Ωραία, πιστεύετε ότι την κοινωνία την απασχολεί γιατί δεν χειροτονούνται γυναίκες?
Όχι, την κοινωνία την απασχολεί ότι γίνονται γυναικοκτονίες και ότι η πατριαρχία είναι ο ύπουλος λόγος πίσω από την πατριαρχία, τις γυναικοκτονίες, την περιφρόνηση τους γκέι και το πρόβλημα με τους γάμους και τις υιοθεσίες και την παρένθετη. Όλα αυτά είναι me too.
Λοιπόν, εγώ θέλω να μείνουμε λίγο στα πλαίσια της κοινωνίας, γιατί τα πολιτικά και τα θρησκευτικά πραγματικά νομίζω ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα και ο λόγος που αντιδρούν οι περισσότεροι στο θέμα των γκέι ζευγαριών. Ως γυναίκα, εγώ θα ήθελα να κάνω μια δήλωση και να μου τη σχολιάσετε.
Ως γυναίκα. Cis straight γυναίκα, έχει σημασία.
Ναι, είμαι straight γυναίκα και νιώθω ότι δεν θα ήθελα ποτέ ή ότι θα με προσέβαλε, ίσως, να έρθει κάποιος και να μου πει πόσα θες για να μου κάνεις ένα παιδί ή πόσα θες για να μου δώσεις το αέριό σου ή δηλαδή τι, πόσα θες για να σου δώσω δύο δάχτυλα, πόσα θες για να σου δώσω κάτι από το σώμα μου.
Και εμένα
νιώθω ότι γίνομαι προϊόν. Και εάν είμαι σε θέση αυτό να το αντικρούσω, καταρχάς δεν θέλω να δίνει αυτό το δικαίωμα ο νόμος σε κάποιον να πλησιάζει έτσι τις γυναίκες και να έχουν οι γυναίκες αυτή την εικόνα και αυτή τη χρήση. Επίσης, επειδή όντως πολεμάμε, ειδικά τα τελευταία χρόνια, πάρα πολύ το να είναι η γυναίκα ισότιμη με έναν άντρα, θεωρώ ότι μέσα από αυτό όλος αυτός ο αγώνας θα πάει χαμένος και ότι οι γυναίκες ξανά θα γίνουν προϊόν εκμετάλλευσης, όπως είχε γίνει πρόσφατα, πότε είχε γίνει στην Κρήτη, που υπήρχε μια κλινική που είχαν κλειδώσει κάποιες νέες κοπέλες και τις βάζανε να κυοφορούν και τις εκμεταλλευόντουσαν, και ότι όλα αυτά θα ανθίσουν εάν ανοίξει ο νόμος. Θα μου πείτε τώρα δεν γίνονται, αλλά τώρα εάν όμως τους συλλάβει ο νόμος, μπορούν να τους οδηγήσουν στη δικαιοσύνη. Εάν ανοίξει ο νόμος για τις τεκνοθεσίες των γκέι ζευγαριών, δεν θα μπορεί ούτε ο νόμος να επέμβει σε τέτοια περιστατικά. Επίσης, πάντα είμαι υπέρ το όταν φτιάχνουμε νέα δεδομένα να μην λέμε σε όλα ναι και μετά να τρέχουμε να κλείσουμε και τις τρύπες και να κυνηγάμε τους παράνομους και να τρέχουμε από πίσω να λύσουμε το πρόβλημα. Πιστεύω ότι σε όλα τα θέματα θα πρέπει να κάνουμε μια πρόβλεψη, να προλαμβάνουμε. Αλλά θεωρώ ότι προκύπτουν περισσότερα προβλήματα από αυτά που ενδεχομένως θα λυθούν. Παρακαλώ, το σχολιάσεις.
Η απάντηση είναι πολύ απλή και πολύ πιστική. Κάνετε ένα λάθος. Θεωρείτε δεδομένο ότι οι γυναίκες που διαθέτουν τη μήτρα τους για να κάνουν αυτό το πράγμα δεν το θέλουν, δεν το αποφασίζουν και δεν είναι ευχαριστημένες με αυτό που γίνεται. Αυτές που δεν το θέλουν, δεν το αποφασίζουν και δεν είναι ευχαριστημένες, τις εξαιρούμε και κυνηγάμε όλους όσοι είναι συνέτεροι για να γίνονται αυτό το πράγμα. Υπάρχουν όμως άλλες γυναίκες, οι οποίες με τη δική τους θέληση και τη δική τους μήτρα θέλουν και δηλώνουν ελεύθερα, χωρίς καν να ξέρουν ποιος είναι ο δότης, να κάνουν αυτή τη δουλειά.
Κύριε Βαλιανάτα, ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για το κλείσιμο.
Θέλω να προσθέσω ότι εκτιμώ ιδιαίτερα την πρόθεσή σας να πάτε σε λεπτομέρειες και να εξηγήσετε στον κόσμο πράγματα που δεν τα έχει ακούσει σε τέτοια λεπτομέρεια, κάνοντας τολμηρές υποθέσεις και παίρνοντας τολμηρές απαντήσεις.
Ωραία, σας ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι ότι είναι πράγματα που κι εγώ όλο αυτό το διάστημα τα σκέφτομαι. Φαντάζομαι πολλοί άνθρωποι είμαστε μπερδεμένοι. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, γιατί ωραία είναι να μιλάμε για την ισότητα των ανθρώπων και να λέμε ότι όλοι αγαπάμε αλλήλους κτλ. Το θέμα είναι στην πράξη αυτό τι σημαίνει. Και επειδή εγώ είμαι των θετικών επιστημών και έχω μάθει να σκέφτομαι πιο πρακτικά, ειλικρινά, σαν Ιωάννα, και μετά τη συζήτησή μας, έχω ακούσει βέβαια με προσοχή τις απόψεις σας και σας ευχαριστώ. Έχω τις επιφυλάξεις μου, τους ενδιασμούς μου. Μακάρι να βρεθούν οι τρόποι να λυθούν και να είμαστε όλοι προστατευμένοι, γιατί αυτό είναι το ζήτημα για όλους μας, πιστεύω.
Η ευγενική φιλοδοξία μου είναι η κουβέντα μας να είναι αφορμή, ώστε οι άνθρωποι να ψάξουν αυτά που λέμε και να βρουν και άλλες πηγές, πολλές που υπάρχουν, και να μας επιβεβαιώσουν ή να μας διαψεύσουν.
Για να δούμε. Θα το μάθουμε στα σχόλια, μάλλον. Ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Ήταν το podcast Ιωάννα με την Ιωάννα Παλιοσπύρου. Μια παραγωγή του pod.gr. Μπορείτε να ακούτε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. We Heal Together. Στο Ιωάννα Παλιοσπύρου Foundation, ο εγκαυματίας θα βρει ανθρώπους που θα τον αγκαλιάσουν και θα τον στηρίξουν. Η βοήθεια, η γνώση και η αγάπη ανοίγουν το δρόμο για να θεραπευτεί το σώμα και να ανακουφιστεί η ψυχή.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.